Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ερτέκο.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και σήμερα θα συζητήσουμε για ένα θέμα ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο για την υγεία όσο και την απόδοση, που είναι η ενυδάτωση του σώματος. Στην προσπάθεια να διερευνήσουμε τη χρησιμότητα και πόσο απαραίτητη είναι η κατανάλωση υγρών για το σώμα, θα μας βοηθήσει η κυρία Ανατολή Πετρίδου. Η κυρία Πετρίδου είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Βιοχημείας της Άσκησης και Διατροφής Αθλουμένων. Με το ερευνητικό της έργο να εστιάζεται γύρω από την επίδραση της διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής στην υγεία και στην αθλητική απόδοση, την επίδραση της άσκησης στο μεταβολισμό, το βιοχημικό προφίλ των ασκουμένων, όπως και τη διερεύνηση βιοχημικών δικτών της προπονητικής επιβάρησης και των προσαρμογών στην άσκηση. Κυρία Πετρίδου, σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα στο χώρο τόσο της άσκησης όσο και της καθημερινότητας, που είναι η ενυδάτωση του σώματος.
Καλημέρα σας κύριε Βίρκα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και που μου δίνετε το βήμα να μιλήσουμε έτσι για την επιστήμη γύρω από την άθληση.
Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από μια γενική αλλά αρκετά σημαντική ερώτηση. Ποιος είναι ο ρόλος του νερού στο ανθρώπινο σώμα?
Πολύ ωραία, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πρέπει να αναφέρουμε λοιπόν αρχικά ότι το νερό είναι η πιο άφθονη ένωση που έχουμε στο σώμα μας, αποτελώντας περίπου το 55% της σωματικής μας μάζας. Τώρα, η ποσότητα του νερού ποικίλει μεταξύ των ατόμων, ανάλογα με το μέγεθος αλλά και τη σύσταση του σώματος. Για παράδειγμα, ένα άτομο με αυξημένη μυϊκή μάζα αναμένεται να έχει περισσότερο σωματικό νερό, δεδομένου ότι ένας μυς αποτελείται κατά περίπου 75% από νερό. Ενώ αντίθετα το λίπος είναι υδρόφοβο, δεν τα πάει δηλαδή και τόσο καλά με το νερό. Τώρα, οι χρησιμότητες του νερού είναι πολύ σημαντικές. Καταρχάς, το νερό χρησιμεύει ως διαλύτης, στον οποίο λαμβάνουν χώρα οι μεταβολικές μας αντιδράσεις. Όλες δηλαδή οι χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν μέσα στο σώμα μας. Το ίδιο το νερό εμφανίζεται ως αντιδρόν ή ως προϊόν σε πολλές αντιδράσεις. Επίσης, ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος, επειδή είναι το κύριο συστατικό του αίματος, το οποίο μεταξύ άλλων μεταφέρει και τη θερμότητα που παράγεται από τις διάφορες καταβολικές διεργασίες του συστούς, από εκεί στο δέρμα, από όπου διαχέεται στο περιβάλλον. Η θερμότητα επίσης διαχέεται και μέσω της εφίδρωσης και ο υδρότας αποτελείται κυρίως από το νερό. Επίσης έχουμε και αυτό που λέμε την ανεπαίσθητη εφίδρωση, το νερό που χάνεται από το δέρμα ως ατμός ακόμα και όταν δεν υδρώνουμε. Τέλος, το νερό είναι το κύριο συστατικό του αίματος και είναι απαραίτητο για τη διατήρηση του εγκιακού όγκου, για τη μεταφορά του οξυγόνου και των θρεπτικών ουσιών στους ιστούς, διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων μέσω της μεταφοράς διαφόρων ορμονών και άλλων βιοχημικών αγγελιοφόρων και απομακρύνει φυσικά περιττά μεταβολικά προϊόντα, κυρίως μέσω της παραγωγής σούρων. Τώρα, σχετικά με την εφίδρωση, η ποσότητα του υδρότα επηρεάζεται πολύ από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και τη σωματική δραστηριότητα και μπορεί να γίνει και η κύρια οδός αποβολής νερού κατά την έντονη και παρατεταμένη άσκηση, ιδίως σε ζεστά περιβάλλοντα.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η αφυδάτωση στην απόδοση κατά την άσκηση?
Ναι. Η ανεπαρκής πρόσληψη νερού οδηγεί πολλές φορές σε αφυδάτωση, η οποία συνοδεύεται με υπερθερμία, δηλαδή πάνε λίγο χέρι-χέρι η αφυδάτωση με την υπερθερμία. Πώς εκδηλώνονται τώρα αυτές οι επιπτώσεις? Εκδηλώνονται με διαταραχή της νοητικής λειτουργίας, του κινητικού ελέγχου, της ικανότητας άσκησης, ιδιαίτερα της αντοχής στην ζέστη και της ικανότητας διατήρησης της αρτηριακής μας πίεσης. Επιπλέον, η αφυδάτωση αυξάνει και τον καρδιακό ρυθμό, ακόμα και σε κατάσταση ηρεμίας και φυσικά υπάρχει και ο κίνδυνος θερμοπληξίας. Έτσι, η αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει σοβαρά και την υγεία, αλλά και την απόδοση του αθλούμενου. Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η αφυδάτωση 2% της σωματικής μας μάζας μπορεί να προκαλέσει μείωση στην απόδοση κατά 5 έως και 10%. Είναι σημαντικό βέβαια να πούμε και να τονίσουμε ότι η αφυδάτωση δεν επηρεάζει όλα τα είδη της άσκησης. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν ισχυρές επιστημονικές ενδείξεις ότι η αφυδάτωση μειώνει την απόδοση σε ταχυδυναμικά αθλήματα. Ενώ μπορούμε να πούμε με αρκετά μεγάλη βεβαιότητα ότι η αφυδάτωση μειώνει σημαντικά την απόδοση σε αθλήματα αντοχής, ακόμα και με πολύ χαμηλά ποσοστά αφυδάτωσης, όπως είναι 1-2%. Συνοψίζοντας, με την αφυδάτωση κατά την άσκηση παρατηρούνται συμπτώματα όπως μείωση της αντοχής, γρηγορότερη κόπωση, προβλήματα στην διατήρηση της μυϊκής λειτουργίας, επειδή, όπως είπαμε πριν, οι μύες αποτελούνται σε μεγάλο ποσοστό από νερό, η έλλειψη του νερού μπορεί να οδηγήσει σε μυϊκή κόπωση, σε κράμπες, σε μειωμένη δύναμη. Μπορούμε να έχουμε συμπτώματα όπως ζάλι, πονοκέφαλο, ναυτία. Γενικά μια μειωμένη συγκέντρωση και ένας μειωμένος, θα έλεγα, νευρομυϊκός συντονισμός.
Υπάρχει δυνατότητα να ποσοτικοποιήσουμε πόσο νερό πρέπει να καταναλώνει ένας αθλητής τόσο πριν όσο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την άσκηση?
Ναι, φυσικά. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι οι αθλητές, οι αθλούμενοι κιόλα και οι ελεύθερα ασκούμενοι γενικά δεν έχουν πολύ διαφορετικές συστάσεις στην πρόσληψη νερού, στην κατανάλωση νερού από ότι ο γενικός πληθυσμός, ακόμα και καθιστικά άτομα. Υπάρχουν όμως ιδιαιτερότητες γύρω από την διαδικασία της άσκησης, οι οποίες εξαρτώνται βέβαια και από το είδος της. Να ξεκινήσουμε πρώτα λέγοντας ότι το νερό δεν το προσλαμβάνουμε μόνο με τα υγρά που πίνουμε, όπως είναι το καθαρό νερό, το γάλα, η χυμή, τα αναψυκτικά, αλλά προσλαμβάνουμε νερό και από τα τρόφιμα, τα στερεά τα οποία καταναλώνουμε. Όλα σχεδόν τα στερεά μας τρόφιμα περιέχουν νερό. Για παράδειγμα, τα φρούτα και τα λαχανικά είναι κατά 80 έως 90% νερό. Αλλά και τρόφιμα φαινομενικά πιο ξερά, όπως είναι το ψωμί για παράδειγμα, μπορούν να αποτελούνται κατά το 1 τρίτο ή και περισσότερο από νερό. Τώρα, εκτός λοιπόν από την πρόσληψη νερού που παίρνουμε από τα τρόφιμα και από τα υγρά τα οποία προσλαμβάνουμε, έχει σημασία να τα ποσοτικοποιήσουμε. Και υπάρχουν συστάσεις για επαρκείς προσλήψεις νερού για όλες τις ηλικιακές ομάδες και για τα δύο φύλλα, οι οποίες προέρχονται από το Συμβούλιο Τροφίμων και Διατροφής του Ινστιτούτου Ιατρικής των Εθνικών Ακαδημιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι πάρα πολύ ενημερωμένος σε διάφορα επιστημονικά θέματα γύρω από την υγεία, την διατροφή, ακόμα και την άσκηση. Για ενήλικους άντρες, η συνιστόμενη πρόσληψη είναι 3,7 λίτρα ημερησίως, ενώ για τις ενήλικες γυναίκες είναι 2,7 λίτρα ημερησίως. Και αυτή η ποσότητα αφορά όλα τα τρόφιμα, υγρά και στερεά. Τώρα, σε ό,τι αφορά, όπως είπα πριν, για τις συστάσεις πρόσληψης νερού για όσους ασκούνται, αυτές είναι οι ίδιες ή ελαφρώς υψηλότερες από αυτές που προείπα για τον γενικό πληθυσμό. Ανάλογα με το πόση ενέργεια καταναλώνει κάποιος δαπανά κατά τη σωματική δραστηριότητα, εξαρτάται και η πρόσληψη νερού, έτσι ώστε να αποφύγουμε την αφυδάτωση. Μπορούμε να χωρίσουμε την πρόσληψη νερού σε σχέση με την άσκηση χρονικά και να μιλήσουμε για την πρόσληψη πριν από την άσκηση, για την πρόσληψη νερού κατά τη διάρκεια της άσκησης, αλλά και για το πώς πρέπει να συνεχίσουμε την πρόσληψη υγρών μετά την άσκηση. Σε ό,τι αφορά το πριν την άσκηση, θέλουμε ο αθλητής μας να μπει στον αγώνα, να μπει στην αθλητική προσπάθεια, ενυδατωμένος και σίγουρα όχι να έχει κάποια σημάδια αφυδάτωσης. Η επιστημονική κοινότητα καταλήγει στο ότι η αίσθηση της δίψας είναι ένας καλός οδηγός για τις ημέρες πριν από τον αγώνα. Πρέπει λοιπόν οι αθλητές μας να πίνουν όσο χρειάζονται για να ξεδιψάσουν ή λίγο περισσότερο. Επίσης, ένας καλός οδηγός είναι ο έλεγχος του χρώματος των ούρων. Αν το χρώμα των ούρων είναι ανοιχτό κίτρινο, υποδηλώνει μια καλή ενυδάτωση. Και φυσικά, κοιτάμε να καλύπτονται οι συνιστόμενες προσλήψεις που προανέφερα. Και γενικά δεν θέλουμε να έχουμε μεταβολές στο βάρος. Μια μείωση του βάρους μπορεί να είναι ένα αρχικό σημάδι αφυδάτωσης. Τώρα, κατά τη διάρκεια της άσκησης, όπως είπα πριν, εξαρτάται από το είδος της. Πολύ σύντομες προσπάθειες δεν υπάρχει κάποια οδηγία, ούτε υπάρχει κάποια εργογόνα, όπως λέμε, δράση από την πρόσληψη υγρών. Όμως, κατά τη διάρκεια παρατεταμένης άσκησης, που διαρκεί από μία ώρα και πάνω, η σύσταση είναι να προσλαμβάνει ο αθλούμενος 400 με 700 ml υγρών ανά ώρα. Συνήθως η πρακτική που όλοι οι αθλητές αντοχής ακολουθούν είναι αυτό το διάλειμμα να είναι ένα ισοτονικό διάλειμμα υδατάνθρακων. Έχει δηλαδή και μια καλή ποσότητα υδατάνθρακα έτσι ώστε να καλύπτονται και ενεργειακά. Τώρα μετά την άσκηση είναι σημαντική η αναπλήρωση των υγρών που χάθηκαν. Και είπαμε ότι αυτή η απώλεια των υγρών οφείλεται κυρίως στην εφίδρωση. Συστήνεται ο αθλητής να προσλαμβάνει και πάλι περίπου 400 με 700 ml υγρών ανά ώρα και για 5 ώρες μετά την άσκηση. Και όπως προανέφερε, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα αθλήματα αντοχής και αθλήματα που πραγματοποιούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα σε ζεστό περιβάλλον.
Αναφέρατε ότι κάποια σημάδια που δείχνουν ότι το σώμα χρειάζεται άμεσα υγρά είναι η δίψα ή και το χρώμα των ούρων. Υπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία που είναι εύκολα για τους αθλητές και τους ασκούμενους να αξιολογήσουν κατά πόσο χρειάζονται επιπλέον υγρά για την άσκησή τους.
Θα έλεγα ότι η αίσθηση της δίψας, ξηροστομία, σίγουρα το χρώμα των ούρων, το οποίο το παρακολουθεί ο αθλούμενος γενικά, μια κόπωση, ίσως μια ζάλη, μια μειωμένη εφίδρωση ενδεχομένως, πονοκέφαλος ή όπως είπα και η μεταβολή του βάρους στο αθλητή, αν δει ότι χάνει βάρος, ίσως να χάνει υγρά από το σώμα του. Έτσι, ένα σύνολο πρακτικών μέτρων που μπορούμε εύκολα να δούμε, να αναγνωρίσουμε κάποια πρώτα σημάδια για το αν χρειαζόμαστε αναπλήρωση υγρών.
Σε ό,τι αφορά τώρα την αναπλήρωση των υγρών, ποια ροφήματα θα λέγαμε ότι είναι κατάλληλα για την ενυδάτωση και αν υπάρχουν κάποια τα οποία πρέπει να αποφεύγονται.
Πολύ ωραία. Όπως είπα και πριν, οι αθλητές των αγωνισμάτων αντοχής, γενικά όταν κάποιος μπαίνει σε μια αθλητική προσπάθεια που διαρκεί από μία ώρα και πάνω, τότε το καταλληλότερο ρόφημα είναι τα ισοτονικά αθλητικά ποτά. Είναι δηλαδή ροφήματα υδατάνθρακων που έχουν περιεκτικότητα σε υδατάνθρακα 6 με 8% και τα οποία έχει βρεθεί ότι αυξάνουν την αθλητική απόδοση. Αν υπάρχουν έτοιμα στο εμπόριο, κάποιος μπορεί να τα φτιάξει και στο σπίτι του ανακατεύοντας απλούς υδατάνθρακες όπως είναι η ζάχαρη με νερό ή μπορούμε έναν φυσικό χυμώνα να τον αραιώσουμε στη μέση. Και αν αυτό το διάλειμμα είναι και δροσερό, το καταναλώνει ο αθλούμενος κρύο, τότε βοηθάει πολύ και στην ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και έτσι βελτιώνεται η απόδοση και σε συνθήκες ζέστης. Αν κάποιο άτομο, κάποιος ελεύθερα ασκούμενος, βρίσκεται σε πρόγραμμα απώλειας βάρους, τότε το απλό νερό είναι το ιδανικό ρόφημα ενυδάτωσης στην παρατεταμένη άσκηση. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τον φορτώσουμε με επιπλέον θερμίδες από την κατανάλωση υδατανθρακούχων ποτών. Υπάρχει και ένας δείκτης ενυδάτωσης των ροφημάτων, ο οποίος προκύπτει από την ποσότητα του υγρού που παραμένει στο σώμα 2 ώρες μετά από την πρόσληψη του ροφήματος σε σχέση με την πρόσληψη ίδιας ποσότητας νερού. Σύμφωνα με αυτόν τον δείκτη, φαίνεται ότι το άπαχο αλλά και το πλήρες γάλα και ο χυμός πορτοκαλιού, αλλά και η κοκακόλα και οι διαιτητικές κοκακόλες και το κρύο τσάι έχουν ελαφρώς καλύτερο δείκτη ενυδάτωσης από το σκέτο νερό. Αλλά ακόμα και ο καφές Είναι πολύ κοντά, έχει λίγο χαμηλότερο δίκτυο ενυδάτωσης από το νερό. Όλα δηλαδή αυτά τα ροφήματα είναι κατάλληλα για την καλή ενυδάτωση του αθλητή. Μια πρακτική η οποία ακολουθείτε είναι η πρόσληψη σοκολατούχου γάλακτος μετά από την άσκηση ως ένα μέσο και ενυδάτωσης αλλά και αναπλήρωση των υδατανθράκων που έχουν χαθεί από μια παρατεταμένη προσπάθεια. Θα έλεγα ότι ροφήματα τα οποία πρέπει να αποφεύγονται είναι τα γνωστά ενεργειακά ποτά, ποτά που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε καφέινη και ζάχαρη και ειδικά σε ανήλικους, γιατί μπορούν να δημιουργήσουν διάφορα προβλήματα με την λειτουργία του καρδιαγγειακού μας συστήματος.
Αναφέρατε σε προηγούμενη ερώτηση ότι και οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν αρκετά την ενυδάτωση. Μπορούμε να αναφέρουμε λίγο πιο αναλυτικά πώς γίνεται αυτή η επίδραση των καιρικών συνθήκων στον οργανισμό και τι νερό χρειάζεται κατά την άσκηση.
Ναι, βεβαίως. Όπως είπαμε, η αφυδάτωση και η υπερθερμία συμβαίνουν όταν κάποιος ασκείται για παρατεταμένες περιόδους σε ζέστη, χωρίς να προσλαμβάνει επαρκείς ποσότητες νερού ή άλλων υγρών. Η άσκηση σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος προκαλεί υπερβολική εφίδρωση, η οποία τείνει να αφαιρεί νερό από το σώμα. Εάν η πρόσληψη νερού κατά την άσκηση δεν αντισταθμίζει αυτήν την απώλεια, η θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται και επειδή δεν υπάρχει αρκετό νερό για να διασκορπίσει την παραγόμενη θερμότητα, τότε έχουμε όλες αυτές τις επιπτώσεις που είπαμε, γιατί η υπερθερμία θέτει σε κίνδυνο τις νοητικές λειτουργίες, τη μνήμη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει και σε κάματο. Και όπως είπαμε και πριν, η υπερθερμία και η αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσουν και τη μυϊκή λειτουργία. Τις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες είναι και το κρύο και το υψόμετρο. Όταν κάποιος ασκείται στο κρύο, έχει μειωμένο αίσθημα της δίψας, ωστόσο οι ανάγκες παραμένουν. Δηλαδή υπάρχει το χάσιμο του νερού από την επιδερμίδα ή και σε υψηλό υψόμετρο αυξάνεται η απώλεια υγρών μέσω της αναπνοής. Οπότε γενικά σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες υπάρχει ίσως και μεγαλύτερη ανάγκη για ενυδάτωση.
Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο και τον ρόλο των ηλεκτρολιτών στην ενυδάτωση των αθλητών.
Ναι, βεβαίως. Οι ηλεκτρολίτες, να πούμε ότι είναι μέταλλα με ηλεκτρικό φορτίο, όπως είναι το νάτριο, το κάλιο, το ασβέστιο, το μαγνήσιο, βρίσκονται στα υγρά του σώματος και είναι πολύ σημαντικά για τη σωστή λειτουργία, την ισορροπία των υγρών στο σώμα, τη λειτουργία των μυών και των νεύρων. Ο οργανισμός χάνει ηλεκτρολίτες μέσω της εφίδρωσης, αλλά και όταν κάποιος είναι άρρωστος, αν χάνει πολλά υγρά μέσα από μια γαστρεντερίτιδα που μπορεί να μην προσλαμβάνει φαγητό, οπότε και λήψη υγρών, οπότε και να μην προσλαμβάνει νερό, αλλά και να χάνει μέσω εμέτου ή διάρειας κτλ. Τώρα, φαίνεται ότι το να πάρει κάποιος συγκεκριμένα ηλεκτρολίτες δεν είναι τόσο απαραίτητο. Ούτε όταν είναι άρρωστος, αλλά ούτε και όταν είναι αθλούμενος. Αυτό που χρειάζεται προσοχή είναι ένα φαινόμενο που περιγράφεται από τον όρο υπονατριεμία. Όταν ένας αθλούμενος σε πολύ παρατεταμένες προσπάθειες προσλαμβάνει μεγάλη ποσότητα νερού, που είναι φτωχός ηλεκτρολίτες, τότε αραιώνεται το νάτριο στο αίμα του και χάνει βέβαια και πολύ νάτριο και από τον υδρότα μέσω της εφίδρωσης. Αραιώνει το νάτριο στο αίμα και έτσι πέφτει η συγκέντρωση του νατρίου. Και αυτό ορίζεται ως υπονατριεμία. Αυτό έχει δυσμενείς επιπτώσεις για την απόδοση του αθλητή και μπορεί να είναι και απειλητικό για τη ζωή. Σε αυτή την περίπτωση σταματάει ο ασκούμενος στην άσκηση και αναπληρώνει με υγρά που είναι πλούσια σε ηλεκτρολίτες. Γενικά να πω ότι τα ισοτονικά διαλύματα υδατανθράκων, είτε αυτά που φτιάχνουμε εμείς στο σπίτι, είτε αυτά που αγοράζουμε, έχουν μέσα ηλεκτρολίτες. Μπορούμε να βάλουμε δηλαδή λίγο αλατάκι, που είναι χλωριούχο νάτριο, και να αναπληρώσουμε και τους ηλεκτρολίτες μας.
Κάτι που παρατηρείται αρκετά και στον αθλητικό χώρο, αλλά και στην καθημερινότητα, είναι ότι υπάρχει ελλειπής ενημέρωσης για την σημασία της ενυδάτωσης. Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε κάποιους τρόπους που μπορεί τόσο το σχολείο όσο και οι αθλητικοί σύλλογοι να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές και τους αθλητές αντίστοιχα σχετικά με την σημασία της ενυδάτωσης.
Ναι, φυσικά η παιδεία είναι το σημαντικότερο, θα έλεγα, να μάθει η καινούργια γενιά, οι καινούργιοι αθλητές να έχουν κάποιες διαβίου καλές πρακτικές και για την υγεία τους, αλλά και για την καλύτερη απόδοσή τους. Επειδή είμαστε μέσα στην κοινωνία της εικόνας, θα έλεγα ότι ενημερωτικές αφίσες που να έχουν έτσι μια μεγάλη σταγόνα νερού, να έχουν νερό να τρέχει σε γήπεδα, σε αποδυτήρια, ενδεχομένως σε διαδρόμους στο σχολείο, είναι μια καλή πρακτική. Μέσα από την εικόνα δίνεται ένα μήνυμα. Διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, παρουσιάσεις, να υπάρχουν τακτικά διαλύματα κατά την προπόνηση για νερό, να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε πόσιμο νερό, ειδικά στα σχολεία, ή μπορεί μια δωρεάν διάθεση παγουριών από μια ομάδα να είναι ένα έναυσμα για να καταναλώνει ο αθλητής νερό. Φυσικά το παράδειγμα πρέπει να το δίνουν οι προπονητές αλλά και οι καθηγητές και φυσικά να υπάρχει συμμετοχή των γονέων σε τέτοιες ενημερώσεις γιατί ο γονέας δίνει και το παράδειγμα στο παιδί του.
Ολοκληρώνοντας, κυρία Πετρίδου, θα θέλαμε και δύο λόγια για το ερευνητικό σας έργο αυτή την περίοδο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όπου και εργάζεστε.
Εμείς ασχολούμαστε με διάφορα πράγματα, κύριε Βίρκα. Ένας τομέας που είχαμε μιλήσει και στην προηγούμενη μας συνέντευξη, τον οποίο τον συνεχίζουμε, είναι η επίδραση διαφόρων ειδών άσκησης στην μεταγευματική λιπαιμία. Στο πώς δηλαδή η άσκηση μπορεί να επηρεάσει τα λιπίδια του αίματός μας, τα οποία ανεβαίνουν μετά από τη λήψη των γευμάτων που καταναλώνουμε στη διάρκεια της ημέρας. Ένας άλλος τομέας, θα έλεγα πιο κοντά στον αγωνιστικό αθλητισμό, είναι η επίδραση της άσκησης στο γαλακτικό οξύ και πώς αυτός ο δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μπορέσουμε να προβλέψουμε την απόδοση ή να ελέγξουμε την προπονητική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αθλούμενος. Και φυσικά έχουμε διάφορες μελέτες που μπορεί να μετράμε ορμόνες, την επίδρασή τους, το στρες, το σωματικό στρες, τη μυϊκή καταπώνηση.
Πραγματικά πολύ σημαντικές έρευνες και σίγουρα θα χαρούμε όταν έχετε και τα αποτελέσματα να τα ακούσουμε. Κυρία Πετρίδου,
ευχαρίστω.
Νιώθω την υποχρέωση να σας ευχαριστήσω θερμά τόσο για τα όσα πολύ σημαντικά στοιχεία μας αναφέρατε, όσο και για το πολύτιμο χρόνο που αφιερώσατε για να είστε εδώ στις συχνότητες του ραδιοφώνου μας και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στο ερευνητικό και ακαδημαϊκό σας έργο.
Εγώ σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα σας.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και μην ξεχνάτε να αγαπάτε την άσκηση.
Επιστήμη και Άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.